Tantara faharoa, toko fahadimy amby roapolo. Ny nanjakan'i Amazia. Dimy amby roapolo taona Amazia fony izy vao nanjaka, ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran-dreniny dia Joadana avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahintsy eo mason'i Jehovah izy, nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra. Ary noho ny tafapetraka tsara tamin'ny fanjakana izy, dia novonoiny ireo mpanompony izay namono ny mpanjaka rainy. Nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoiny, fa nataony arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna, dia ao amin'ny bokyny Mosesy izay nandidian'i Jehovah hoe ny iray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy ho faty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary novoriany Amazia ny Joda ka nalahany araka amin'ny fianakaviany avy, dia araka amin'ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato avy amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Dia nisainy ny hatramin'ny roapolo taona no miakatra, ka olona telo hetsy vao mifantina no hitany, izay azo nalefa nafika sady nahatandefina sy ampinga lehibe. Ary nisy lehilahy mahery ray hetsy tamin'ny Israely no karamainy talenta volafotsy zato. Nefa nisy lehilahy an'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe, ry mpanjaka, aza vela hanaraka anao miaramilan'ny Israely, fa tsy omban'i Jehovah ny Israely dia ny taranak' Efraima rehetra. Fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahereza amin'ny ady, fa ataon'Andriamanitra lavo eo anoloan'ny fahavalo ianao. Fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampahalavo. Fa hoy Amazia tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra, ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta zato no meko miaramilan'i Israely? Ary hoy ilay lehilahin'Andriamanitra taminy, Jehovah mahay maome anao mihoatra lavitra noho izany. Dia navany Amazia ireo miaramila tonga tao aminy avy tamin'ny Efraima ireo mba hody indray. Ary ny rehetra mafy ny fahatezeran'ireo tamin'ny Joda dia lasa nody izy sady tezitra indrindra. Ary Amazia ny tombo hery dia nitarika amin'ny vahoakany ka hanakany amin'ny lohasahantsira, ary nahafaty ray alina tamin'ny taranak'i Sehira izy. Ary ny ray alina sisa nataony taranak'i Joda Sambobelona dia nentiny teo an-tampon'ny antsambato ary navariny teo ka montsamontsana izy rehetra. Fa ireo miaramila izay nampidiny Amazia tsy hiara-manafika aminy dia niahakahaka teny an-tanànan'i Joda hatrany Samaria ka hatrany Bethhorona, ka nahafaty olona telo arivo tany sady nahazo babo betsaka. Ary Amazia no niverina avy nanafika ny Edomita dia nitondra ny Andriamanitry ny taranak'i Sehira ka nanangana azy ho andriamaniny, ary nenkohoka teo anatrehany izy sady nandory didika azo manitra ho azy. Dia nirehitra tamin'ny Amazia ny fahatezeran'i Jehovah, ka naniraka mpaminany anankiray ho any aminy izy anontany azy hoe, nahoana ianao no mitady ny Andriamanitry ny firenena izay tsy nahary ny olony tamin'ny tananao aza? Ary raha niteny taminy izy dia novaliany hoe, moa voatendrina io mpanolontsaina mpanjaka va ianao? Aoka tsy ange fandrao asiny ny olona ianao. Dia nitsahatra ilay mpaminany ka nanao hoe, fantatro fa Andriamanitra mikasa afaty ianao satria nanao izany ianao ka tsy niainy nianatro. Ary Amazia mpanjakan'i Joda naka hevitra dia naniraka tany amin'ny Joasy zanak'i Joahaza zanak'i Jeho mpanjakan'i Israely izy ianao hoe, avy aoka isika hiaona. Fa Joasy mpanjakan'i Israely naniraka tany amin'ny Amazia mpanjakan'i Joda nanao hoe, nitsilo izay tany Libanona naniraka tamin'ny hazo Sedera izay tany Libanona nanao hoe, omeo ny zanako lahy ny zanakao vavy ho vadiny. Dia namaky teo ny bibidia tany Libanona ka nanosy io sy ny tsilo. Lazainao fa namely ny domy ianao ka dia nanesika anao irehareny fonao. Mitoera ihany nge ao an-tranonao fa nahoana no hiaika ny loza alavon'ny tenanao mba mijoda koa ianao? Fa tsy nanaiky Amazia satria avy tamin'Andriamanitra izany mba hanolorany azy io an-tana ny fahavalony noho ny nitadiavan'ny Andriamanitry ny Edomita. Ka dia niakatra Joasy, mpanjakan'ny Israely, ary izy sy Amazia, mpanjakan'ny Joda, ny aona tany Betsemesy izay any Joda. Dia rezy teo anoloan'ny Israely ny Joda, ka samy nandositra ho any amin'ilainy avy izy. Ary Amazia, mpanjakan'ny Joda, zanak'i Joasy, zanak'i Joahaza dia nosamboron'i Joasy, mpanjakan'i Israely, tany Betsemesy, ka nentiny nankany Jerosalema. Ary nandravan'i Joasy 700 akio, ny mandan'i Jerosalema hatramin'ny vavahadin'i Efraima ka hatramin'ny vavahady anjorony. Ary nalainy avokoa ny volamena sy ny volafotsy rehetra, ary ny fanaka rehetra izay hita tao an-tranon'Andriamanitra tao amin'ny Obed-edoma sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny olona natao antoka, ka dia niverina ho an'ny Samaria izy. Ary ny andro ny ainany Amazia, zanak'i Joasy, mpanjakan'i Joda, tao aorianina hafatesan'i Joasy, zanak'i Joahaza, mpanjakan'i Israely, dia 5 taona. Ary ny tantaran'i Amazia sisa, na ny voalohany, na ny farany, indro tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'i Joda sy ny Israely va izany? Ary hatramin'ny andro ny emoran'i Amazia, tsy nanaraka an'i Jehovah dia niodina taminy tany Jerosalema ny olona, ka dia nandositra nankany Lakisy izy, fa naniraka nanaraka azy tany ny olona ka namono azy tany, ary nasampony tamin'ny soavaly ny fatiny dia naleviny tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Joda.